Вие сте со SPS на Македонски. Со вас денес е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. На неговата неофицијална кампања во источните предели на Мелбурн во саботата на 12 јануари, опозицијскиот лидер Питер Датен изјави дека Либералната партија, цитат, се врати. Господинот Датен вели дека трошоците за живот, нуклеарната енергија и миграцијата ќе бидат на врвот на агендата на неговата партија доколку либералите победат на изборите. Повеќе од прилогот на Wing Wong и Тис Екјуци за SBS News.
I want to repeat what I've said before on many occasions that the Liberal Party at a state and federal level is back in town.
Тоа беше лидерот на опозицијата Питер Датен за време на неговата неофицијална кампања во Мелбурн пред предстојните федерални избори. Говорејќи од изборната единица на Чизм, кој го држат лабористите, господинот Датен се представи себе си како следен австралиски премиер, додека ги образложи изборните ветувања на партијата. Тие вклучуваат справување со трошоците за живот, воспоставување нуклеарна енергија и поддршка на малите бизниси. Ребалансирањето на австралиската миграцијска програма и решувањето на стамбената криза ќе биде апсолутен приоритет за коалицијската влада, изјави тој, нагласувајќи дека лабористите се тие што и ги отворија миграцијските врати, дозволувајќи рекорден број од 1 милион мигранти да пристигнат во првите две години под лабористичка влада.
Rebalancing our migration program and fixing our housing crisis will be an absolute priority for a coalition government. Labor has opened the migration floodgates. A record 1 million migrants have arrived in Labor's first 2 years. Migration's been great for our country, but it needs to be well managed.
Господинот Датен исто така вети дека ќе го зголеми бројот на општи лекари, ќе изгради поблиски односи со Израел и ќе дејствува построго во однос на криминалот. Опозицијскиот лидер рече дека оваа година австралиците ќе имаат можност да ја отстранат слабата и неспособна влада која ја уназади земјата и да изберат нова силна коалицијска влада која тој вели ќе ја врати нашата земја на вистинскиот пат.
Friends, it's a new year and it's an important one for our nation. This year Australians will have an opportunity to remove a weak and incompetent government that has sent our country backwards. This year Australians will have an opportunity to elect a new government and a new strong coalition government to get our country back on track.
Но не сите се убедени во говорот на господинот Датен. Надвор од митингот на Либералната партија, група демонстранти го извикуваа своето противење на политиката за нуклеарна енергија на господинот Датен. Либералната партија сака да ги врати местата на Чизм и Астон, кои ги загубија на лабористите за време на федералните избори во 2022 година и дополнителните избори во 2023. И Чизм и Астон имаат значително кинеско население. Речиси една третина од жителите во Чизм се од кинеско потекло, додека 14,1% од населението во Астон се со кинески идентитет. Доктор Зарех Газериан, политиколог од Универзитетот на Монаш, вели дека двете пратенички места се клучни за потенцијална победа на коалицијата на предстојните избори. За коалицијата, тестот е навистина во источните предградија на Викторија, каде што се маргиналните места и каде постои маргина од помалку од 4%, вели Газериан.
For the coalition, the test is going to really be in the eastern suburbs of Victoria. That's where the marginal seats are, seats such as Chisholm and Aston, which the opposition, the coalition has identified as being seats that it really wants to win, they're held with margins of less than 4%. So if we on election night see that these are the seats that the coalition is making ground in.
Меката тактика на лансирање на Питер Датен доаѓа откако премиерот Антони Албанезе ја започна неофицијалната изборна кампања на лабористите минатата недела во Квинсленд и Западна Австралија. Господинот Албанезе вети големи инвестиции во инфраструктурата и домувањето, вклучително и надградба на озлогласениот автопат Bruce Highway во Квинсленд и финансирање од 200 милиони долари за станови за регионалните предели на Западна Австралија. Доктор Газериан вели дека лабористите не можат да си дозволат да загубат ниту едно место ако сакаат да останат на власт. Лабористичката партија и премиерот Ентони Албанезе се наоѓаат во прилично тешка позиција во споредба со 2022 година, кога работите на вистина одеа по својот пат, вели доктор Газериан. Тие конкурираа против прилично непопуларниот премиер Скот Морисон и прилично непопуларната коалициона влада. Овој пат, вели Газериан, работите се малку поинакви.
The Labour Party and Prime Minister Albanese find themselves in a pretty difficult position. Compared to 2022, when things were really going their way, they were fronting a fairly unpopular Prime Minister in Scott Morrison, a fairly unpopular government in terms of the coalition. This time, things are a bit different. This time, it's Mr. Albanese and Labour that appears to be on the nose.
Федералните избори во 2022 година исто така го видоа подемот на група независни кандидати, познати како Teals, кои одземаа места од големите партии, особено од либералите. Доктор Газериан вели дека независните Teals имаа корист од непопуларноста на поранешниот премиер Скот Морисон, зголемената загриженост за климатските промени и очигледниот недостаток на интегритет во политиката. Сега, доктор Газериан вели дека независните треба да размислат дали овие прашања се се уште јадрото на нивната кампања. И ако е така, дали ќе можат да ја консолидираат поддршката што ја доживеаја во 2022 година. Многу е тешко, вели тој, за независните да освојат места. Но исто така е прилично тешко за една голема партија да одземе седиште од независен пратеник на подоцнежни избори.
And if so, will they be able to consolidate the support they experienced in 2022? As we know, it's very difficult for independents to win seats, but it's also fairly difficult for a major party to win a seat, often independent, at later elections.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.